Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaku uhapšen u Bosni i Hercegovini. Ministar policije Srbije najavio skoro hapšenje policajca osumnjičenog za ubistvo u Priboju. Evropska unija očekuje da se novo rukovodstvo Crne Gore usredsredi na ključne reforme. Smanjen intenzitet borbi u Bahmutu, nastavljeno rusko granatiranje na periferiji. Uslov za ulazak Švedske u NATO, bolji odnosi sa Budimpeštom, kaže predsjednik Mađarske Viktor Orban. U nastavku ćete čuti i kako aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke primoravaju zaposlene u državnim firmama u Kragujevcu da dođu na miting lidera SNS-a Aleksandra Vučića u Beograd.
Meni je rekao da potpišem, da to odbio, ali su svi do jednog radnici mogli da potpišu.
Ne prezaju više ni od čega, pokušavajući da naprave jedan masovni miting. Kvota za Kragujevac oko 9000.
Jeste krivično delo prirode za koje su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne.
Kao i kako ide obnova na području Petrinje u Hrvatskoj 2,5 godine nakon razornog zemljotresa.
Vidi se pomak, iskreno sve, ali i dalje je to nedovoljan broj. Jednostavno nemaju koga angažirati. Radna snaga, to je jedan veliki problem isto.
Jedan tih modela su višestambene zgrade, njih 8, koje će biti do zime dovršene.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Abdulah Skako, bivši gradonačelnik Sarajeva i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, uhapšen je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i sproveden na ispitivanje. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u kantonalnom MUP-u. Dodaje se da su u toku pretresi i privođenja osumnjičenih, te da se akcija vodi zbog sumnje na zloupotrebu položaja, nesavestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, kao i davanja poklona i drugih oblika koristi. Dodaje se da policija od 23. maja ujutru pretresa više lokacija, te da su u toku pretresi i privođenja osumnjičenih. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić izjavio je da su preduzete sve mere da 28-godišnji policajac IA, koji je osumnjičen za ubistvo 35-godišnjeg EČ u Priboju 20. maja, bude priveden. Dodao je da će se to dogoditi vrlo brzo i najavio da će sutra posjetiti Priboj i razgovarati sa svima koji su zainteresovani za taj slučaj. Zbog zločina u Priboju 23. maj je dan žalosti. Kako je saopštio MUP, za policajcem osumnjičenim da je u pribojskom kafiću udarcima usmrtio muškarca se traga, a policija je do sada privela 3 osobe osumnjičene da su mu pomogli u bekstvu. Senatori Sjedinjenih Američkih Država Chris Murphy i Gary Peters izjavili su u Prištini da posljedica nesprovođenja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom može da bude izostanak integracije Kosova u Evropsku uniju i NATO savez. Senator Murphy izrazio je uverenje da je moguće postići saglasnost, dok je Peters dodao da nerešavanje sporova Prištinu košta i u pogledu stranih investicija. Evropska unija očekuje od novog rukovodstva u Crnoj Gori da se usredsredi na ključne reforme, posebno pravosuđa, neophodne za napredak u eurointegracijama, izjavila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Ona je na preskonferenciji u Briselu rekla da su evropske institucije spremne da sarađuju sa Podgoricom kako bi pomogle Crnoj Gori da izgradi konsenzus o prioritetnim pitanjima. Dodala je da se dolazak novoizabranog crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Brisel očekuje uskoro.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Partija Nova demokratija premijera Grčke Kirijakosa Mitsotakisa ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima, pošto su birači nagradili njen uspeh u ekonomskom oporavku zemlje, pišu svetski mediji. Snažna pobjeda vladajuće partije uprkos skandalima sa prisluškivanjem i katastrofalnoj železničkoj nesreći ipak nije dovoljna da Mitsotakis formira vladu bez koalicije, pa Grčku verovatno uskoro očekuje novo glasanje. Nova demokratija osvojila je skoro 41% glasova, dobivši prednost od više od 20% u odnosu na svog najbližeg rivala, levičarsku stranku Siriza bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa. Iako je rezultat daleko nadmašio očekivanja u odnosu na ankete uoči glasanja, Mitsotakis traži nove izbore na leto, pošto je njegova stranka dobila 145 mesta u parlamentu sa 300 mesta. Nova demokratija sada je osvojila veći procenat glasova nego na izborima 19. što nijedna vladajuća partija u Grčkoj nije uspjela za više od 40 godina. Za razliku od glasanja u nedjelju, tada je bio drugačiji izborni sistem koji je nagrađivao pobednika sa dodatnih 50 mjesta u parlamentu. Kao objašnjenje za rezultat Mitsotakisa i njegove partije, navodi se da je Grčka počela da izlazi iz duboke ekonomske depresije 2010. kada je dužnička kriza uzdrmala eurozonu i ukazuje da je ekonomija te zemlje i dalje za skoro četvrtinu manja nego pre početka finansijske krize 2008. Nova demokratija također vodila kampanju za oštru imigracionu politiku kojom je naglo smanjen priliv tražilaca azila, dok je vlada odbacivala obilne dokaze o vansudskim deportacijama migranata. Uprkos odlučujućoj pobjedi njegove stranke, Mitsotakis je odbacio razgovore o formiranju vladajuće koalicije, što je pripremilo scenu za novo glasanje za nekoliko nedjelja, piše New York Times. Sljedeće glasanje bit će održano po drugačijem sistemu koji pobjedničkoj stranci daje bonus mjesta, čime će Nova demokratija imati veće šanse da samostalno formira vladu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Intenzitet borbi u Bahmutu se smanjio, ali je rusko granatiranje nastavljeno u području oko grada, saopštile su vlasti Ukrajine, prenosi Alen Bajramović.
Borbe u Bahmutu su se smanjile, saopštile su ukrajinske vlasti danas, ali se granatiranje nastavlja u području oko grada. Ukrajinska vojska drži malo uporište na rubu grada dok ruske snage čiste područja u kojima se nalaze. Ukrajina kaže da su napredovali na sjevernom i južnom dijelu razorenog grada i da se nadaju da će ga opkoliti. Rusija je tokom vikenda tvrdila da je preuzela kontrolu nad Bahmutom, ali predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski zapovjednici osporavaju tu izjavu, rekavši da se borbe još vode. Borbe u ruskoj regiji Belgorod ušle su u drugi dan, a guverner regije rekao je stanovnicima koji su pobjegli nakon prekograničnog upada naoružanih boraca da još uvijek nije sigurno da se vrate svojim domovima. Ruski zvaničnici kažu da je naoružana diverzantska grupa u ponedjeljak prešla iz Ukrajine i napala pogranični okrug. Ukrajina negira odgovornost i kaže da iza upada stoje ruski državljani iz dvije paravojne grupacije. Upad koji se desio dan ranije i koji je izgleda uključivao oklopna vozila bio je najveći napad na Rusiju otkako su pokrenuli invaziju na susjednu Ukrajinu prije 15 mjeseci. Ruske vlasti evakuirali su stanovnike iz okruga Grajvoron nakon što su snage napada tvrdile da su zauzele pogranični grad Kozinka i nekoliko drugih. Vodeći ruski dužnosnik koji se suočava sa sankcijama Zapada zbog rata Moskve protiv Ukrajine, posjetio je Saudijsku Arabiju i održao razgovore sa kolegom u Kraljevini u utorak ujutro, izvijestili su državni mediji, a prenio AP. Posjeta ruskog ministra unutrašnjih poslova Vladimira Kolokolceva Rijadu dogodila se samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao na samitu Arapske lige, održane u jordanskom gradu Džedi u petak. Ove posjete naglašavaju kako Kraljevina i države Perzijskog zaljeva, tradicionalno klijenti SAD-a po pitanju sigurnosti, održavaju svoje odnose s Moskvom usred ukrajinskog rata. Sedmodnevno primirje zaraćenih strana u Sudanu je u ponedjeljak 22. maja počelo svjedočenjima svjedoka u glavnom gradu Hartumu da su borbeni avioni letjeli iznad grada, te da su nastavljene borbe u nekim područjima. U istočnom Hartumu čula su se jaka bombardovanja, rekli su svjedoci, a jedan stanovnik podijelio je sliku gustog crnog dima koji se diže u nebo, piše Reuters. U Omdurmanu i Bahriju ljudi su rekli da su čuli zvukove pucanja iz oružja. Nakon 5 sedmica žestokih borbi između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, zaraćene frakcije su u subotu pristale na sedmodnevno primirje. Primirje je trebalo početi u ponedjeljak u 21:45 kako bi se omogućila isporuka pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Odnosi između Mađarske i Švedske moraju da se poboljšaju pre nego što se odobri kandidatura Stokholma za članstvo u NATO savezu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Politički odnosi Mađarske i Švedske užasno su loši. Ne želimo da uvozimo sukobe u NATO, rekao je Orban na aktuelnom ekonomskom forumu u Kataru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od kada je pred dve nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao da se 26. maja dođe na skup u Beogradu za podršku njemu i njegovoj stranci, u Kragujevcu rastu tenzije. Kako javlja naš Branko Vučković, deo opozicionih stranaka tvrdi da im se javljaju građani koji su na poslu izloženi pritisima i pretnjama lokalnih aktivista SNS-a da se odazovu tom pozivu.
Kako tvrde predstavnici pojedinih opozicionih stranaka, uporedo sa angažovanjem autobusa, pojačavaju se i pritisci na zaposlene u javnom sektoru, kako bi Kragujevački odbor Srpske napredne stranke ispunio propisanu kvotu, koja je po rečima narodnog poslanika Veroljuba Stevanovića među najvećim u Srbiji.
Kvota za Kragujevac je oko 9000, ono što ja znam. Očigledno je da je namera SNS-a da napravi veliki miting na način koji nije prihvatljiv.
Dr. Predrag Delić, predsjednik Gradskog odbora Narodne stranke u Kragujevcu, kaže da im se obraćaju i ljudi koji su članovi vladajuće partije, ali koji posle tragičnih događaja u Beogradu i Mladenovcu ne žele da učestvuju na kontramitingu.
Na sceni je najveće mobilisanje snaga SNS-a. Svesni su činjenice da gube sve poluge vlasti, da ne prezaju više ni od čega, pokušavajući da naprave jedan masovni miting, primoravajući ljude da na taj miting dođu.
Protekle nedelje na društvenim mrežama se pojavio deo komunikacije u okviru Viber grupe tima američkog fudbala Divlji veprovi, u kome se zahteva da se u interesu kluba mlađi članovi ekipe prijave na spisak putnika za Beograd. Gradski odbor Srpske napredne stranke nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena mailom. Ni funkcioneri te stranke koje smo kontaktirali telefonom nisu želili da komentarišu navode opozicionih stranaka. Na inicijativu narodnih poslanika Dalibora Jekića iz Stranke Slobode i pravde i Nikole Nešića iz Pokreta zajedno, predstavnici 11 opozicionih političkih stranaka pokreta i organizacija iz Kragujevca podneli su zahtev osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu da u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguje na ovakve pojave. Jekić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta pojava dobila ozbiljne razmere i da su se zbog toga obratili tužilaštvu.
Ovo što se radi jeste krivično delo, zloupotrebe službenog položaja, krivično delo prinude za koje su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne. Smatramo da tužilaštvo ne treba da ćuti na ovakvu pojavu.
Nešić ističe da su pritiscima najizloženiji radnici zaposleni preko agencija na određeno vreme, kao i rukovodioci u statusu vršioca dužnosti. Prema njegovim saznanjima, ta vrsta nelegalnog političkog delovanja najrasprostranjenija je u najvećim kragujevačkim komunalnim preduzećima. Andreja Ilić, direktor energetike preduzeća koje je često spominjeno u tom kontekstu, demantovao je takve navode. On je naglasio da energetika kao poslodavac ne dozvoljava da se u toku radnog vremena vrši politička agitacija i pozvao zaposlene da svaki takav slučaj prijave svom rukovodiocu ili direktoru. Zoran Pavlović, bivši radnik javnog komunalnog preduzeća Zelenilo, koji veruje da je ostao bez posla zbog toga što nije želeo da potpiše pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci, kaže da pritiske najčešće vrše niži rukovodioci, koji su na ta mesta došli kao partijski kadrovi. On smatra da su i oni pod pritiskom jer stranka od njih traži da regrutuju nove članove ili učesnike nekog mitinga, koje po pravilu traže među onima koji nemaju ugovore o radu na neodređeno vreme.
I on ima mogućnost da te pritiska i da ti preti ako ne budeš njihov i lojalan. Vidjet ćemo da će da ti se produži da leći. Meni je rekao da potpišem ako hoću, ja sam to odbio, ali su svi do jednog radnici morali da potpišem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radomir Lazović, poslanik opozicionog zeleno-levog fronta Ne davimo Beograd i jedan od organizatora aktuelnog građanskog protesta pod nazivom Srbija protiv nasilja, rekao je za naš program da će okupljanja u Beogradu trajati do ispunjenja zahteva. Razgovarala Jovana Krstić.
Jedan od zahteva protesta bio je održavanje posebne sednice parlamenta na kojoj bi se diskutovalo o bezbednosnoj situaciji i razmotrili zahtevi protesta. Ta sednica je u toku. Očekujete li isto kada je reč o ostalim zahtevima?
Ja da nemam ta očekivanja, ja ne bih učestvovao u formiranju tih zahteva. Ja ne da imam očekivanja da oni budu ispunjeni, nego to moralo se desiti odavno. Nije trebalo ni da dođemo do ovdje. Ja imam svu veru ljudsku u to da Srbija može da bude država u kojoj nema mjesta za nasilje. I očigledno je da jedan veliki broj ljudi deli to uverenje i na nama je sad da se izborimo da do toga dođemo.
Imate li plan za to? Koji su dalji koraci?
Postoji plan koji sastavljaju organizatori protesta. Mi se sastavljamo na nekom redovnom nivou. Više, to su skoro svako svakodnevno i procenjuje se situacija na koji način da se izvrši pritisak na vlast da dođe do ispunjenja zahteva. Nema odustajanja, protesti će biti nastavljeni, vidjet ćemo moguće da će se još neke stvari dešavati u skorije vreme, naći ćemo sve načine, dakle protest je samo jedan od načina kako možemo da utičemo na ispunjenje zahteva, naći ćemo mi i druge, dakle zaista ne, ovo je jako važno da se uradi kako bi Srbija mogla da krene ka putu ozdravljenja.
Možete li da precizirate koji su to drugi načini?
Ne mogu stvarno, zato što prosto osjetljiva situacija nalaže da planove ne otkrijem.
Na naredni protest pozvali ste u subotu 27. maja. Za dan ranije vladajuća Srpska napredna stranka zakazala je stranački miting. Taj skup je predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić najavio odmah posle prvog protesta Srbije protiv nasilja koji je održan 8. maja i unapred ga opisao kao najveći skup ikada održan u Srbiji. Šta vlast time poručuje građanima koji prethodne dve nedelje izlaze na proteste i kako opozicija gleda na to?
Da čovjek koji može unapred da kaže najveći skup za nešto se još uvijek nije desilo, je spreman da istine, neistine iznosi kad god treba. Znači kako može unapred da se kaže tako nešto. Mislim, meni se čini da je to način da se izmanipuliše javnost, ali bez obzira na to, ja mislim da je poruka koja se desila na prethodnom protestu jasna. Dakle, nikad veći protest se nije desio u Beogradu. Ja mislim da će odgovor u subotu biti još značajniji i da ćemo na pup moći da vidimo zaista u dva dana to da je većinski Srbija protiv nasilja, a predsjednik Vučić mora da ispuni ciljeve koje smo, odnosno ne ciljeve nego zahteve koje smo tražili, pa na njemu je da čujemo šta on ima da kaže o tome.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Obnova stambenih objekata na području Petrinje nakon zemljotresa pre 2,5 godine u Hrvatskoj poslednjih meseci se intenzivirala, ali je problem nedostatak kadrova. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, ministar prostornog uređenja Branko Bačić najavio intenziviranje gradnje za one koji su u stambenim kontejnerima.
2,5 godine od potresa koji je pogodio šire područja Petrinje i 3 mjeseca od imenovanja Branka Bačića za 3. po redu ministra graditeljstva, za to vrijeme stvari su se pomakle sa mrtve točke. Za naš program govori aktivist Srpskog narodnog vijeća zadužen za područje Petrinje, Milan Ivanić.
Vidi se pomak, iskreno, znači vidi se pomak, radi se tu kao nešto i više, malo i sve, ali i dalje je to nedovoljan broj. Mislim da je jako veliko pitanje radna snaga, tako da koliko bi god oni to i htjeli, mislim da jednostavno nemaju koga angažirati, da je to jedan veliki problem isto. Ali vidim da ima u gradu ima pomaka, onako dosta radi se, počela je i općina da se radi, sud u Petrinji, hrpa stvari.
On kaže kako je problem sa radnom snagom višestruk, nema domaćih koji mogu raditi jer mnogo se ljudi iz tog kraja iselilo s obiteljima u zapadnoevropske zemlje za boljom egzistencijom, a sada je na gradilištima i do 50% radnika porijeklom iz Azije i mnogima među njima primijeti se da nemaju iskustva sa građevinskim poslovima, kaže naš sugovornik. Isti je problem i po selima. Ivanić je iz Moštanica, sela na cesti od Petrinje prema Hrvatskoj Kostajnici.
Po selima ovdje, onako, znači ono što je početo. Ima par novih gradilišta, ali mislim da je veliki problem. Ovdje, konkretno kod mene u selu, po tome vidim da je problem. Čekaju se jedni ljudi, bukvalno na 10 mjesta za temelje, onda ovi čekaju sa kućom da završe temelje ovdje, pa idu na drugo mjesto, pa tako da vidim da tu isto dosta škripi što se tiče radne snage i angažiranih firmi, znači, koje rade obnovu.
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić obišao je radove obnove i postpotresne sanacije u Sunji i Petrinji. Jedni od najvećih stradalnika zbog spore obnove bili su ljudi koji su u potresu ostali bez svojih domova i već su 2 zime proveli u kontejnerskim naseljima i kamp prikolicama. U Petrinji u kontejnerskim naseljima živi 60 obitelji. Do kraja ljeta zbrinut ćemo sve naše sugrađane u kontejnerskim naseljima, a ubrzat ćemo i obnovu privatnih kuća, najavio je Bačić. Za one u kontejnerskim naseljima predviđeno je više modela.
Jedan tih modela su višestambene zgrade, njih 8 koji se grade u Petrinji, koje će biti do zime dovršene i gdje ćemo njih, jedan dio njih useliti. Oni, naši sugrađani koji nemaju pravo na obnovu jer nisu imali vlastite nekretnine i nisu njima živjeli, za njih smo u postupku nabave mobilnih visokoenergetskih drvenih kuća koje će biti u svakom slučaju primjereniji i prikladniji smještaj u kontejnera, tako da svi oni koji su u kontejnerskom naselju, a nemaju pravo na obnovu, imat će primjereniji smještaj kao što smo najavili.
Bačić je novinarima kazao i kako ministarstvo nije zadovoljno dinamikom radova nekih izvođača s kojima će se u četvrtak održati sastanak kako bi ih se upozorilo na rokove koje su preuzeli. U proteklih mjesec i po 14 javnih nabava sa ukupno 141 gradilištem moralo je biti poništeno. Zbog toga je velika potražnja za građevinskom operativom, a ako se ne pronađe u zemlji, morat će se angažirati i izvođače iz inozemstva, najavio je ministar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodna svemirska stanica, koja se smatra bastionom globalne saradnje i ljudskih sposobnosti, prestaće da postoji za 8 godina. Desetine zemalja proteklih decenija zajedno su radile na izgradnji najveće konstrukcije koju je napravio čovjek u svemiru, što je najavilo i partnerstvo između tadašnja dva politička neprijatelja, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, nakon završetka Hladnog rata i pada Sovjetskog saveza. Šta može da je zameni? U prilogu Adnana Čomora.
Bilo je apsolutno ogromno. To je zaista sjajna priča o saradnji nakon Hladnog rata. Ruska svemirska industrija bila je u teškom stanju. Ovo je bila prilika za Sjedinjene Države i Rusiju da otvore novu eru zajedničkog rada.
Ovo tvrdi Wendy Wittmann-Kobb, stručnjakinja za svemirsku politiku sa Škole za napredne studije o zraku i svemiru Američkog ratnog zrakoplovstva. Međunarodna svemirska stanica je kontinuirano zauzeta od kako je njena prva posada stigla u novembru 2000. godine. Međutim, hardver stanice stare, pa će ona 2031. godine biti isključena iz orbite, vraćena kroz zemljinu atmosferu i srušena u okean. Hiljade naučnih eksperimenata sprovedeno je na ISS-u i na američkoj i na ruskoj strani stanice, kao i u evropskim i japanskim modulima koji su također bili pričvršeni. Živjeti i raditi na stanici bilo je fantastično iskustvo, kaže Frank Devine, astronaut iz Evropske svemirske agencije, koji je posjetio stanicu dva puta 2002. i 2009. godine.
Raditi ovo je iskustvo koje se dešava jednom u životu u međunarodnom partnerstvu i pomiče čovječanstvo naprijed.
Ipak ne slažu se svi da je stanica bila tako uspješna. Lord Martin Rees, britanski kraljevski astronom, kaže da je cijena previsoka samo za naučni povratak.
Sigurno nije bilo vrijedno truda samo za čistu nauku. Slanje ljudi u svemir je veoma skupo. Mislim da je budućnost ljudskih svemirskih letova za milijardere i avanturiste.
On sugeriše da bi se zemlje trebale više fokusirati na robotske misije, kao što su izuzetno uspješni svemirski teleskop James Webb ili tekuće misije na Mars. Kraj ISS-a će dovesti do kraja impresivan prikaz ljudske saradnje, one koja je nadživjela ratove i sukobe na našoj planeti. Nedavna ruska invazija na Ukrajinu dala je projektu najteži test do sada. Iako je suradnja za sada opstala, takvo partnerstvo se čini malo vjerovatnim u bliskoj budućnosti. Katie Lewis, istoričarka svemira iz Nacionalnog muzeja vazduhoplovstva i svemira iz SAD-a.
Rusi više neće učestvovati. Govorili su o tome da idu svojim putem i neće biti prihvaćeni s obzirom na njihovu invaziju na Ukrajinu.
Ono što će naslijediti svemirsku stanicu je međutim već u toku izrade. U zemljinoj orbiti skoro je evidentno da će nove komercijalne svemirske stanice zauzeti mjesto ISS-a. NASA je već angažovala kompanije SpaceX i Boeing u SAD-u za transport ljudi u orbitu Zemlje. Također je počela da dodjeljuje ugovore vrijedne stotine miliona dolara kompanijama za razvoj novih svemirskih stanica. To bi mogle postati male istraživačke laboratorije ili destinacije za svemirske turiste. Jedna od tih kompanija, Axiom Space, već je prevozila plaćene astronaute na SpaceX raketama u orbitu. Kompanija se nada da će 2025. godine početi spajati module na svemirsku stanicu kako bi na kraju mogli biti odvojeni, kako bi formirali vlastitu stanicu koja bi se mogla iznajmiti korisnicima koji plaćaju. Za NASA-u oslobađanje 3 milijarde dolara potrošenih na ISS svake godine omogućit će agenciji da slijedi druge cilje svemirskih letova, odnosno slanja astronauta nazad na mjesec i na kraju na Mars. Agencija sada sprovodi svoj program Artemis za povratak na površinu mjeseca 2024. godine, a četiri astronauta će letjeti oko mjeseca prvi put od Apollo 17, 1972. godine. Na ovaj ili onaj način, projekat Međunarodne svemirske stanice će završiti 2031. godine, bilo da se radi o takozvanom vatrenom paklu ili demontiranju stanice za druge svrhe. Na njegovo mjesto bi mogle biti druge manje svemirske stanice spremne i koje čekaju da nastave prisustvo čovječanstva u zemljinoj orbiti. ISS će iza sebe ostaviti impresivno nasljeđe, ali možda će u analima istorije to biti tek početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Pobjedom u Los Angelesu nad Lakersima 113-111 ukupnim rezultatom 4-0, Denver se sinoć prvi put u istoriji američke košarkaške lige plasira u finale tog takmičenja. Najbolji u timu iz Kolorada bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić sa 30 poena, 14 skokova i 13 asistencija, čime je zabeležio rekord NBA lige od 8 triple-doublova u play-offu. Rekord je sa 7 triple-doublova do sada držao Wilt Chamberlain u sezoni 66-67. Denver će za titulu vjerovatno igrati sa Miami-em, koji u finalu istočne konferencije igra protiv Bostona i vodi sa 3-0.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini košarkom i drugim sportovima bavi se veliki broj mladih, pa je tako i u Bratuncu. Ali kako ćete čuti u priči našeg Sadika Salimovića, njihovu pažnju uveliko je privukao novoosnovani konjički klub Bratstvo.
Ibro Hođić je postao džokej sa nepunih 15 godina.
Pa eto da kažem, 8. razred sam završio igru slučaja. Iz Čačka su ljudi došli, doveli neke konje svoje Engleze. Na toj trke nisu imali jednoga jahača da ja su... Bili su meni u ovim našim, prije što se zvali mali konji, to je bilo kao bosanski konji da sam jahao, ponulili su mi da jašim njihovu konja, izjahao sam.
Radio je u mnogim klubovima širom bivše zajedničke države.
Pošao sam, znači, sa svojih 16 godina iz Bratunca, radio sam Milenko Nikšić, prva moja ergela, Čačak, radio sam u Ljubićevu, Požarevcu, Zobnatici, Bečeju, Karađorđevu. Radio sam u Beogradu, radio sam u Šapcu, radio sam u bivšem konjičkom klubu Hajduk Stanko, danas Mačvanin, u Bogatiću. Znači, cijel svoj život sam posklonio i posvetio ovom konjičkom sportu.
Ibro je kao maloljetnik postao pobjednik na Beogradskom hipodromu, a taj uspjeh ponovio je i sljedeće godine.
Sa svojih 17 godina na odobrenje mojih roditelja sam bio prvak bivše Jugoslavije na derbiju maršala Tita u Sarajevoj Ćupriji u Beogradu. A 18 godina sam ponovio taj uspjeh.
Ljubav prema konjima koja traje 50 godina, Ibro je krunisao ponovnim pokretanjem konjičkog kluba u Bratuncu. Ove godine u ovom gradu bit će organizovano 5 trka.
Prvi je 25. maj, druga je konjička trka kraj jula mjeseca, subota, i imamo 12. augusta, imamo 9. oktobra, imamo 18. novembra kad je godišnjica kluba.
Beriz Merđić, vlasnik Ašince Korzo, zaljubljenik je konjičkog sporta.
Zahvaljujem se konjičkom klubu Bratstvo Bratunac, koji je nakon 30 godina organizovao konjičke trke. Odlučio sam da budem pokrovitelj trke pod nazivom Arapi na 1200 metara.
Na ovaj način nastavit će se tradicija konjičkog sporta u Bratuncu, koja traje više od jednog vijeka, kaže Ibro.
Ovaj konjički klub postoji 120 godina. 120 godina ovaj klub postoji, jedan je od najstarijih klubova, da kažemo sviju, i od fudbala, košarki, svega. Pa članova u konjičkom klubu imamo 26, ja sam 27. Prošle godine je klub oformljen i registrovan ponovo.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Po Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.
Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas. U ruci mu piva, a za reverom značka FK Sarajeva. Kazao da mu je dosta žene i djece i kuće i da ga neka nostalgija vuče. Da će se vratiti kad mu bude čeif. Krenete li šetati ulicama bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini, pa i od Vardara pa do Triglava, velike su šanse da ćete iz kafića čuti rock muziku nastalu u prošlom stoljeću. Iako danas scenom dominira turbo folk, trap, rap i slične fuzije žanrova, rock je i dalje sastavni dio života jednog dijela društva i kod starijih, ali i kod onih mlađih koji još starki treba da poderu na koncertima. Ja sam Alen Bajramović, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo o jugoslovenskom rock'n'rollu, kako se danas cijeni, šta mladi danas slušaju i imaju li prilike za rock stvaralaštvo. Da i dalje živi potvrđuje Exiu Rock Center, smješten u Sarajevskom domu mladih koji nastoji jugoslovensku rock scenu približiti mladima i strancima i istaći je kao jedan od najboljih svjetskih rock pokreta, odmah poslije britanskog i američkog. A ideja za osnivanje jednog ovakvog centra dolazi od Amerikanca, Vila Richarda, koji se nakon dolaska u BiH zainteresovao za našu Exiu scenu i zaljubio u muziku zabranjenog pušenja, EKV-a, Azre, Majki i ostalih. Vil Richard već duže od decenije živi i radi u Bosni i Hercegovini, a kada bi se vraćao u Ameriku, redovno bi slušao podcaste Radija Slobodna Evropa, kako ne bi zaboravio naše jezike. Vil, dobrodošao.
Hvala za poziv i super je za mene da budem ovdje sa vama.
Vi ste idejni tvorac Exiu Rock Centra. Šta je bilo to što vas je motivisalo i natjeralo da počnete razmišljati o jednom takvom centru, o jednom takvom projektu?
Došao sam ovdje u BiH, ne znam, prije 14-15 godina i kad sam došao ovdje, iskreno nisam znao ništa o Exiu Rock. Nisam čuo Bijelo dugme, nisam čuo AKV, Hauser, ništa. I onda malo po malo počeo sam da slušam i nisam mogao da vjerujem. I znači nema samo 10-20 grupa, ima stotine, može i hiljade grupe iz bivše Jugoslavije. I za mene kvalitetna muzika je nevjerovatna.
Koji vam je najdraži bend?
Majke, 100%. Daleko za mene je najomiljeniji. I znači od prvog album 90. do posljednji ovaj prije 3-4 godine, Majke je nevjerovatno.
Kako sam ja shvatio istraživajući malo o vama, vaš otac je imao prodavnicu ploča.
On je imao prodavnicu ploču 40 godina. Prodavnica je bila super. Imam, kako se kaže, super memories od prodavnice ploče, jer odrasao sam tamo i slušao sam puno vrste muzika i za mene to je veliki utjecaj na mene.
Da, da, baš to što ste spomenuli, bili ste okruženi muzikom tokom vašeg odrastanja i vjerujem da je tu vaš muzički ukus i sazrio. I onda dolazite prije nekoliko, 14-15 godina, ste došli u Bosnu, iznenadili ste se našom muzikom. Kako biste mogli uporediti jugoslovenski rock'n'roll i onaj rock'n'roll na kojem ste vi odrastali?
Uvijek kažem, jugoslovenska scena je bila treća ili četvrta na svijetu. Očigledno ovaj britanska scena i onda američka scena su bili najjači, ali mislim, nije daleko od toga jugoslovenska scena. Mislim, u 80. više od 1000 grupe. I samo u Sarajevu prije rata je bio više od 100. Mnoge vrste žanrova, od punk do metal do pop do nešto kao SCH, neki noise, experimental.
Zašto mislite da je jugoslovenska rock scena bila nekako treća ili četvrta po redu, kako kažete, nakon britanske i američke? Šta je ono što stvara taj osjećaj, odnosno da li imaju neke brojke koje govori u prilog tome?
Očigledno, da kažem treća ili četvrta na svijetu, to je subjektivno. Mm-hmm. Ko pitaš druge, možda ne misli isto, ali u mom mišljenju scena iz Jugoslavije bilo baš kvalitetno. Svaki dan imam opcija na YouTube ili na Spotify da slušam šta volim i uvijek dolazi do Exiu Rocka. I onda za mene jugoslovenska scena je bila nevjerovatna i još uvijek nevjerovatna. Nije završio u 90. Još uvijek ima dobre grupe, dobre scene u BH, u Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje.
Rock and roll je živ.
Naravno.
Avilov prijatelj Igor Mišić je koordinator projekta Exi Rock Centar. Sve ono što se radi uz muziku bude bolje. Ovaj centar pun je muzike i zemlje koje nema više raznih predmeta, ploča jugoslovenskih bendova, starih ulaznica i plakata za koncerte i još mnogo toga. Vrijeme je i da čujemo kako je bilo prikupiti sve te stvarčice i zašto nekadašnji rock sa ovih prostora nazivaju trećom rock'n'roll scenom na svijetu. Igore, hvala ti što si nam došao.
Hvala tebi, Aleme, na ovom gostovanju i prilici da nešto više kažemo o Exi Rock Centru, odnosno ajmo reći da kažemo sad i nešto novo.
Odlično, odlično, jedva čekamo da čujemo. Kada se uđe u centar, dočeka vas natpis Šokiraš me majke mi, što je stih iz pjesme Zabranjenog pušenja i naziv za trenutnu izložbenu postavku. To je samo dio onoga što su u ovih par godina sakupljali. Igore, koliko je ta izložba šokirala javnost ili što bi rekli, kako ide posao?
Evo, kako ide posao, tako je. Šokiraš me majke mi u stvari bio jedan moderna reč brainstorming više nas, okupljeni oko ove ideje, dakle grupice volontera, što iz Bosne i Hercegovine, što iz ljudi iz pretežno Sjedinjenih Američkih Država, i jednostavno razmišljali smo kako će nam se zvati izložba. Budući da se izložba oslanja i prikazuje sarajevsku scenu od 1980. do 1992. godine, što su, hajmo reći, neka zlatna doba sarajevskog, ali jugoslovenskog Exi Rocka, odnosno jugoslovenske scene, onako prirodno nam je bilo, budući da je najsarajevski, hajmo tako reći, band, i nakon Indeksa je bilo dugmeta, valjda Zabranjeno pušenje. Tako da je stanje šoka pjesma koju je napisao Davor Sučić, ili poznati kao Seo Sekson, bilo nekako šokantna neka, jer smo stvarno htjeli nazivom šokirati posjetioce. Mi smo ga to uredno pitali i to je isto tako nešto što želim da podvučem. Sve ono što vidite u Exi Rock Centru ima neku glavu i rep po pitanju autorskih prava. I u duhu toga, evo, čak smo jednu zahvalnicu Davor Sučić, odnosno Seo Seksonu, poklonili koncertu. Food Market, bilo oko 3000 ljudi. Tako evo, posjetioci, nadam se da se šokiraju što od naziva, što od onih neonki koji ih dočekaju na početku, pa onda onaj mrak koji uđu i onda kada se onaj naš zastor, naša zavjesa, mi je uredno svim posjetiocima onako nekako je razastremo da se osjećaju dobrodošlo. Onda kad uđu u taj dio sa svjetlom, sa svim tim display case-ovima, sa svim tim artefaktima, onako poprilično se šokiraju. Odgovor na tvoje pitanje, da, šokiraju se.
Šokiraju se majke.
Majke.
Da. A kako je tekao taj proces prikupljanja tih svih stvarčica, artefakata u centru koji se sada mogu naći, a koji podsjećaju na ono što je nekada bilo, kako kaže, zlatno doba Exi Rock scene?
Mi to nazivamo proces. Ja moram da naglasim da mi nismo, hajmo reći, profesionalci. Kad kažem nismo profesionalci u pogledu svega onoga što bi trebalo da se veže uz djelatnost prikupljanja artefakata, muzejsku djelatnost, organizacije izložbe ili tomu slično. Dakle, mi smo ljudi, entuzijasti, volonteri koji prvoshodno vole rock'n'roll, vole Exi Rock, i željeli smo nešto doprinijeti društvu da se ta muzika skloni od zaborava, mada je to meni poprilično gruba riječ jer Exi Rock daleko od tog da je zaboravljen. Sve ono što smo radili je otprilike bilo po prvi put. Kako je to ispalo, to je na vama i na posjetiocima da kažete, ali s druge strane, kroz taj cijeli proces pa i prikupljanje artefakata, mi smo morali da budemo, da brzo učimo. Tako i da ta iskustva su bila vrlo teška za saznat kako pristupiti, jer tu, na primjer, prikupljate artefakte prvo od muzičara, ali jednako mnogo artefakata prikupite od ljudi koji apsolutno nisu bili dio scene, nego su bili, hajmo reći, samo fanovi, ali koji su bili zaluđenici te muzike, skupljali su karte, vodili dnevnike. Dobili smo jedan nevjerovatan dnevnik, jedna gospođa prikupila, odnosno dokumentirala sav svoj, ja to moram nazvat, život koji se odnosio na njenu ljubav prema Exi Rocku. Svi koncerata, pa onda svi zapisa, kad je šta bilo, kad mi je Will, moj kolega, kad mi je to pokazao, ja sam doslovno rekao, Will, ovo je malo izvan našeg domena. Mene je malo strah da diram to. Tako sam se osjećao. Jer sam osjetio da u rukama držim nešto vrlo vrijedno, jedan dokument jednog vremena koji prije svega treba biti skeniran, ne znam, treba se konzervirati ili šta sve još, ali evo, dijelovi tog dnevnika imamo u Ex Europe centru. Taj miks ljudi s kojima mi surađujemo, koji bendovi, muzičari, producenti, fanovi, srednjoškolci u to doba, na primjer, imali smo priliku da nam, sad čovjeka, tada momak iz fotografske sekcije u drugoj gimnaziji, dakle on je bio u fotografskoj sekciji, u drugoj gimnaziji u kojima su nastali, evo, ključni bendovi sarajevske scene, on je imao priliku u momentu kad su ti bendovi nastajali da bukvalno slika, odnosno fotografiše njih u nekim situacijama koje zaista nisu poznate danas. Ono, u holovima srednje škole, u backstage-ovima, ajmo reći, najveći sarajevski rupetina tada.
U nekim momentima kada oni nisu isto znali da će...
Ma, apsolutno.
Evo, pomenuo si se Seksona, gospođu koja je donirala svoj dnevnik, fotografa koji je zabilježio na svakidašnje momente u svih tih sarajevskih bendova iz druge gimnazije. A ko se još priključio projektu i šta se sve može naći tamo? Pretpostavljam da su to u pitanju neke vrijedne uspomene i predmeti koji sigurno imaju ogromnu emocionalnu vrijednost njihovim vlasnicima, ali također i nama koji nismo svojim očima i ušima doživjeli to doba.
Imamo tu karte, imamo tu postere. Dakle, to su posteri koji su unikatni, koji su vrlo vrijedni. Pa, na primjer, do odjeće muzičara. Ako je danas, na primjer, Dino Merlin, ja moram reći svjetski poznat, ali evo, ako ga možemo smatrati jednim od najviše kreativnih osoba po pitanju mode, kada nam jedna takva osoba posudi, odnosno za naše potrebe, da svoj prvi outfit. U tom momentu, kad smo to završili, smo se osjećali posebno. Osjećali smo se da naš Ex Europe centar i naša izložba je zakorači jednu stepencu više. U početku smo te predmete prvo odlagali u jednu zaključanu sobu, pa je onda bio zaključani dnevni boravak, pa sad evo imamo i vitrine, odnosno display case koji su po ključem, koji su vrlo profesionalne. I sav taj proces prikupljanja svih tih vrijednih artefakata nas tjera da mi podižemo razinu i nivo i način odlaganja i čuvanja, pa su nam evo bili kolege iz Muzeja djetinjstva u ratu, gdje su nam dali jako puno nekih savjeta, jer su praktično i oni počeli od nule, pa mogu tako reći, od nule su počeli, evo došli su do nekog nivoa koji je svjetski nivo, što dokazuju nagrade i pritom im čestitam na tome.
Ovo je možda i najbolji način da se sačuva sjećanje na taj period naše scene. Ali evo, Milan Mladenović, vokalni gitarista nekadašnjeg EKV-a, nakon skoro 30 godina, nakon svoje smrti, dobio priznanje počasni građanin Sarajeva. Koliko se danas cijeni jugoslovenska scena i muzičari koji su je činili?
Za moj pojam nikad ništa nije kasno. Potrebno je vrijeme za neke stvari. Mi smo živjeli, živimo u periodu i u regiji gdje mogu reći da ima puno bitnijih stvari, puno bitnijih nedaća i bilo je puno gorijih stvari od, ne znam, nedodijeljene neke ulice ili tomu slično.
Da.
Ja sam to počeo razumijevati na taj način. Treba neko vrijeme da nešto odstoji, da nešto
da
nadođe,
se
da se slegne, da nadođe. Tako da s te strane ja sam siguran. Od Balaševića pa evo, murale Davorinu Popoviću, to je jedan ogroman divan mural u centru grada. Sve su to neke kockice koje se slažu, a gdje se mi vraćamo tim vrijednostima poštivanja i štovanja likova i dijela tih likova. Cijeni onaj ko želi da cijeni, nekad je to malo manje, evo sad osjetimo da je to malo više. To je proces. Sve što sam naučio u muzici zadnjih, ne znam, 10-15 godina, je da je muzika jedan ciklus koji se uvijek nekako vraća. Sve što je bilo moderno 80, evo, lagano se vraća. I kroz stil, evo, gledam mlade ljude koji nam dolaze u Ex Europe centar. Oni komotno mogu da dođu na koncert, ne znam, evo, EKV-a u CDA 89. godine. Ne bi niko skontao da su došli iz 2023. Evo, imali smo i koncerte neke mladih sarajevskih autorskih bendova. Da oni imaju koncert u CDA 89. ne bi niko skontao, možda nekim stilovima novim, ali to, evo, vraća se ta i muzika i moda i ne treba to baš gledati tako kategorično. Jel rock and roll umro, jel hoćelo živjeti? Rock and roll je dan danas najslušanija muzika u Sjevernoj Americi, u Južnoj Americi, u Kini, ako ćemo gledati Kinu kao regiju, a koliko ima stanovnika i može se i kao kontinent gledati. Kako ćemo reći da je umro? Ako bi više od pola planete još uvijek prvo sluša rock and roll. I na svadbama danas u Bosni, u Bosni i Hercegovini, u regiji. pustit će se narodnjaci, jel? Pa će, ne znam, 30% ljudi sjest, ono, ljutito.
Mm-hmm.
Jer nije to njihova muzika. Jest. Onda će mladenci željeti neku, baš za njih modernu muziku, stranu muziku, ne znam, R&B neki, pa će pustiti sebi 3-4 pjesme. Dođe DJ kao odsvira njima, pa ovaj stari dio svadbe sjedne ljutito, jel? A ovi ustanu što nije slušao narodnjaki, on plešu. A onda na kraju večer pusti seksi rock muzika.
Svi
ustanu. Pa zar to nije jedan divan pokazatelj šta je nama rock and roll muzika? Da, imali smo jednu jaku scenu iz američke i engleske pop rock i hard rock scene, treću najjaču. I to ne samo zato što mi tako mislimo, brojke to pokazuju. Moramo svi shvatiti da je to bilo jedno tržište koje je imalo više od 30 miliona ljudi, pa onda tu bila neka i ta dijaspora, jel? Pa samo da smo na engleskom pjevali divlje jagode bi bile, ne znam. Divljagodi, Bill Beatlesi. Hoću reći, s te strane imali smo kvalitetnu muziku, a kada prođete sad kroz izložbu i pogledate kako se ti rockeri oblačili, ima jedna fotografija Milomira Kovačevića, strašnog. Fotografija je, imamo 20 njih, ali evo jedna od njih je, na primjer, imamo Plavi orkestar, imamo Zijeleta Lipovaču iz 80-ih. Kada stranci dođu, oni apsolutno misle da su to neki zapadni rockeri, imali koncert u Sarajevu. Pa pitaju, koji je ovo band? Pa ja kažem, Plavi orkestar, what? Kao, jer mislili su da sam preveo to, jel, s Englije. Ne, to je Plavi orkestar, naš bend, koji izgledao kako izgledao. A izgledali su kao najveće svjetske rock'n'roll zvijezde.
Danas evo i kod nas u Bosni i u regionu preovladava muzika koja zvukom nije baš slična onoj iz 80-ih i 90-ih. Je li živ rock'n'roll? Zaključujemo da je živ. Ali što misliš o tim novim trendovima i novoj muzici koja se danas stvara i sluša?
Neka nove muzike. Kada se novi primitivizam kao pokret, kada je krenulo sve to, te ljude su gledali isto ko što mi koji slušamo rock gledamo na neku novu muziku. Što mi u stvari zapada za oko, popularan naziv su furke. Svaki pokret ili žanr muzike ili pravac nosi neke svoje furke. Ono što je meni zapalo za oko, da ne kažem za uho, je da su furke današnje muzike. A u svakoj toj furci prije bilo je dobrih i loših strana, jel tako? Ali su mi ove nešto furke i ne kao prije bilo bolje, ne volim ni to govoriti, nego vrlo objektivno sa strane, stanijem i gledam šta su radili punkeri, šta su radili, ne znam, rockeri, šta su radili metalci, šta su radili narodnjaci, šta radi i kakva je furka godinje, jel? Nekako mi je ova furka nove muzike nekako loša. Ima više loših stvari nego dobrih. Počeviš od tekstova pjesama. Većina žena u tim tekstovima su lake žene.
Objekti.
Objekti. Većina muškaraca u tim tekstovima su krimosi.
Da, kabadahije, kriminalci.
Tako je. I tu je nešto što ja ne mogu da slušam. Ne znam. Jedo majka je imao neku novu muziku to vrijeme, ali mi je pružio nezaboravne tekstove, ne samo socijalnih tema, nego i ljubavi,
da.
Mržnje, mnogo nekih tema koje, kada ih slušamo, to je muzika. Ja sam bio srednja škola kad izašao Slušaj mater album Jede majku. Tad sam trenirao košarku i mi smo slačionci samo slušali Jedu majku. Ja sad mogu svojiti sance reći da je to nas i neki način nadogradilo duhovno ili tom slično. To su bili tekstovi koji su bili duboki, gdje smo mi kroz tekstove naučili o ljubavi, o mržnji, o ratu, o nacionalnim razlikama. U kontekstu toga mogu reći u stvari, na posjetiocima u Exurok centru, to su mladi ljudi, to su tiši mladi ljudi, ne čuju se toliko, ne iskaču na TikToku. Postoji još jedna armija mladih ljudi koja će sigurno uz taj trep i zaplesati, to nije problem, ja zaplešem. Ali da neće svati taj tekst kao neki pravac prema kojim se moraju kretati.
Da, nećemo biti vodlja ili
nego će mu vodlja biti tekst Balaševića.
Igore, pretpostavljam da si ti vidio dok slušamo Exiu rock pjesme ili kompilacije Exiu pjesama, oni komentari na YouTube uvijek su meni bili zanimljivi, a pogotovo što se ljudi tu otvore, prisjete se tog vremena, podijele neka svoja osjećanja, ili na primjer ako je pjesma određenog benda, kada su prvi put bili na njihovom koncertu, pa da čujemo šta neki od njih pišu i šta sve misle o muzici, prošlosti i sjećanjima na to doba.
Davne 1972. negdje u martu, u autobusu, vraćamo se sa Jahorine i skijanja, prvi put sam ovo slušala. I danas, nakon skoro 50 godina, moja najdraža pjesma. Svi prijatelji znaju, kad se čuje sanjam, tišina, svi, i ton do daske, da ne čujem kako diše.
Da Sa 19 godina odem na njihov koncert. Koja je to ludnica u Jugi bila? Kakvi Beatlesi i Lennon? Dolazi Bregino dugme. Nažalost, zbog nekoliko loših ljudi, današnja deca ne mogu da osete ta prelepa vremena. Jugoslavija moja, bila si najjača.
Predivna muzika, neprolazna za sva vremena, svima u srcu. Podjele su ono najgore u ljudima. Uvijek Jugoslovenka bila i ostala gdje god da živiš.
Čujemo da se često ističe ta besmisao sukoba i ratova na ovim prostorima. Šta misliš, da li ova muzika može ujediniti ljude i stvoriti neke zajedničke vrijednosti koje će da prevazilaze sve razlike?
Pa nije mogla, očigledno, jel? Nije mogla ujediniti, nije mogla pomoći da se prevaziđe nešto. Ja sam dijete iz rata, sjećam se rata i kada čitam, ja odjeva te komentare, puno je ljubavi, puno je bratstva jedinstva, puno je svega onoga čega je trebalo, ja mislim, više bi 92. Svi ti komentari su plod najviše nostalgije za nekim vremenima kojim su tim ljudima bila bolja vremena. Ja želim reći da su meni ovo najbolja vremena i želim da živim život u kojem mi je sad najljepše, iako isto tako znam vrlo dobro i od mojih roditelja i od svih drugih izvora da je, evo, a držat ćemo se teme po pitanju muzike i rock'n'rolla, to bilo najbolje vrijeme. Procvat rock'n'rolla 70-ih, 80-ih nije se desio džabi, nije se desio iz vedrana. Već 50-ih i 60-ih godina, što je bilo poprilično uobičajeno za sve komunističke zemlje, budući da u svakoj komunističkoj zemlji se umjetnost i sport poprilično, hajmo reći, gurao. Jedno zbog discipline, jel, kao sport, pa su svi gimnastičari ti dobri iz istočnih zemalja, odnosno komunističkih zemalja. I kultura kao, rečemo, alat koji je mogao da služi da bi se doprilo do svih masa. Tako da su u najmanjim mjestima pravljeni, odnosno otvarani domovi kultura, gdje je bio, ne znam, gitare, gdje su bili gitare i bumen. Moj otac je sa sela iz Posavine, iz Sjeverne Bosne, pa mi on priča, on je 47. godište i on priča kako su 60-ih, kako je u Donji Hasić njegovo selo, gdje u principu najviše što ljudi drže su krampa i lopata, jer su to bili zemljoradnici, u stvari došla je gitara. Tako da s te strane, ako jedan Donji Hasić, mog oca, došla gitara, zamislite onda što je dolazilo u centre, u Sarajevo, Beograd, Zagreb, Split, jel? Tadašnja država investirala u takve stvari. Zbog tog nam je rock'n'roll eksplodirao 70-ih i 80-ih godina. Mi želimo da budemo također jedna vrsta takve platforme gdje će djeca, omladina, stariji, kogod, kome god se svira, moći doći, ono, izdrljati svojih dva sata za svoju dušu, može iz toga izaći neka autorska muzika.
Ja kada sam prije par mjeseci obilazio centar, vidio sam tamo i binu, kao neka mala dvorana, neki se događaji s vremena na vrijeme održavaju, a evo čujemo da to može biti prostor za probe mladih i novih bendova. Šta je s tim i svira li se tamo sada?
Problem je prostor. Mi smo trenutno u Skenderi, imamo jako fin prostor, međutim, naše aktivnosti se, hajmo reći, a to smo dobili smo tu informaciju oficijalno Skenderije, naše aktivnosti se kose sa njihovim programima. Dakle, s te strane mi imamo izložbu, međutim, vi od izložbe kao izložbe ne možete platiti račun za rentu i za grijanje i za jako puno drugih stvari. Uz to želimo organizirati evente, odnosno događaje, koji su pod jedan u skladu s našom vizijom, a to je ne samo čuvanje od zaborava stare scene i stare muzike, nego formiranje platforme gdje će se praviti nova muzika, dakle nova dodana vrijednost umjetnosti. To se može samo ako se na našem stage koji smo mi napravili već mogu održavati koncerti. Održali smo ih 4-5. Međutim, sad za sad koncerata teško da će biti u idućem periodu. Shodno tome gledamo i neke druge prostore. Evo, nadam se da će u idućem periodu pod jedan, i ovo sam morao stvarno reći, doći do iznalaženja načina kako se jedan XU Rock centar može uklopiti u Skenderiju, a da to nikome ne bude smetnja. Mi smo neprofitna organizacija koja sav svoj prihod dalje ulaže u razvijanje kolekcija, razvijanje Xurak centra. Shodno tome, apelujem ovom prilikom i sve levele u gradu, u kantonu, u državi, da nađu model gdje bi se mi, a postali smo već, hajmo reći, neka relevantna institucija, mogla uklopiti u neki prostor i da može sprovoditi neku svoju viziju. Jedini naš uslov da bi nastupali mladi bendovi su da stvaraju svoju autorsku muziku. Naravno, uradit ćeš neke kavere da bi pokrio idući, ne znam, 45 minuta, ali hajde kad tih 8 pjesama završite, ne samo da ćete doći ovdje u rad koncert, nek ćemo istinicu, na primjer, spot u XU Rock centru. Na taj način ih i mi motiviramo da rade svoju muziku.
kakvog još sadržaja planirano za one koji igraju za raju i zanemaruju taktiku?
Uradili smo jednu izložbu o beogradskoj grupi Idoli, dakle 40 godina albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli. Po mnogima jedan od najboljih albuma ex-juroka svih vremena i vjerujte, evo za novu godinu dolazilo mi jako puno turista iz regije i vjerujte mi, kada dođe turista iz Beograda i prođe svu tu izložbu Šokiraš me majke sarajevske scene, koja je fascinantna njima, i kada završe, a onda ih dočeka u stvari izložba benda iz njihovog grada. Na licima tih turista možemo vidjeti da im je jako drago što je bend iz njihovog grada na izložbi u Sarajevu. I da se i u Sarajevu poštuje, a po meni se nikad nije ni prestalo poštovati, muzika iz Beograda, i da mi nemamo problem u Sarajevu da stvarno radimo izložbe. Evo iduća je riječka scena. I radimo na tom principu da regionalnu muzičku scenu predstavimo. Biće neke promocije knjiga, biće, sad organiziramo izložbu mladog umjetnika iz Foče, gdje će, ne bi sad se otkrivo, gdje ćemo 40 njegovih radu, 40 rock'n'roll faca predstaviti.
Kao portret.
Kao portreta, jest. Ono što mi je iznimno drago i ponosim se tim da nas je čovjek sam kontaktirao. Dakle, to je ono što mi želimo postati. Platforma gdje će nam se umjetnici, mladi ljudi javljati sa svojim idejama da ih zajedno s nama implementiraju i time oni postanu vidljivi.
Dakle, što zaključujemo, maršal nije crko, maršal pojačalo se čuje i do Foče i do Beograda i Zagreba i svugdje.
Ma čuje se do Italije, do Singapura.
I na kraju, evo da se malo vratimo u sadašnjost iz ovih 80-ih i 90-ih godina. Koliko je Exu Rock pokret i sve što je nekako išlo uz njega u pogledu ostalih umjetnosti, koliko je to imalo utjecaja na postdejtonsku ili postjugoslovensku scenu u Bosni i Hercegovini?
Ja ću se u stvari referirati na ovo treća na svijetu. Ne može biti isto koje danas, evo, košarka u regiji u Srbiji, ne znam. Oni su jako dobri u košarci, ali im je puno lakše da su dobri u košarci kad imaju škole košarke koje traju već 40-50 godina. Košarka je, ajmo reći, prirodan sport, evo, na primjer, u Srbiji. Ili, na primjer, evo, reću s kinematografijom, jel, na našim prostorima. A nismo mi odjednom počeli dobijati nagrade i, mislim, i na regiju i na Bosnu pogotovo. Mi smo imali neku akademiju scenskih umjetnosti gdje je i dan danas, a i prije bio prestiž u pastel. E tako je sa rock'n'rollom. Nismo mi baš repa bez korijena, ono što se kaže. Ako smo mi imali prije rata 15 stadiona punih godišnje naših bendova, i ako smo imali milionske tiraže, ne samo narodnjaka, nego i rockera, pa ljudi koji su tad imali, ne znam, od 10 do 25 godina koji su slušali rock'n'roll muziku, sada su vrlo ozbiljni ljudi koji mogu prenijeti to iskustvo, to znanje, i na kraju ti muzičari koji su tada radili mogu prenijeti sva ta iskustva i znanja sadašnjim muzičarima. Ljudi koji sada stvaraju muziku su nekad slušali Exu Rock. Pa je tu on na kraju prvi odgovor koji mogu dati, a to je ta prirodna poveznica. Pa naravno da nešto što si slušao ima poveznicu sa onim što stvaraš danas. Dakle, ta vrsta sjećanja ti ostane i
nekako ti je u identitet.
Ko što je, na primjer, Gino Banana. Bio Gino Banana, imao divne pjesme, otišao u Ameriku, tamo se predstavio alternativnoj sceni, pa je pokupio od njih tu vrstu nekog alternativnog zvuka, ali dalje je ostao taj naš balkanski šmek. Melos i šmek i tekst.
Da.
I čuo sam, i nek mi oprosti ako griješim tu, onaj, i čuo sam da je jedino pravilo u njegovom bendu da moraš biti kao on, u Americi, imigrant. Kad čuješ sve te dodatne zvukove u njegovom bendu, inače volim Kulturšok pravo. E, jel vi mislite da nije utjecao život i stvaranju za vrijeme Exu Rocka 80-ih na Srđana iz Kulturšoka kada on sad stvara u svoju muziku? Pa sigurno jeste. Tako da s te strane sigurno su ti ožiljci, a ne moraju nužno biti ružni ožiljci, nego su duboki. Da. Zarezani u njima. Pa evo, imali smo Elsa J. Kurtovića na jednom prošlih kvizova, došao je čovjek, zamolili smo ga, došao, imao 45 minuta svoj performans. To čovjek koji nije jako dugo nastupao, a koji je jedan od tri najbitnija lika. Čovjeka i lika kada je u pitanju nastanak i promovisanje novog primitivizma kao pokreta. On kad je izašao na Bijen, ja, ono što je se tad desilo, da su ljudi, ne on je najavljen kao, jel, veliki humanista, zvijezda, 50-60, 70-80, i onda su svi zajedno u glas, bez ikakvog, mislim, kviz je, ljudi su došli igraju kviz. Cijela dvorana Exu Rock centra je počela u jedan glas da pjeva Elvis, 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 Elvis Kurtović. cijela dvorana su u principu većinom ta postdejtonska djeca, ako me već to pitaš, koja su na dan Daytona vrlo vjerovatno bolje znali šta je Dayton i šta je minobacačka navodeća raketa nego ko je LJ Kurtović, ali to je to vrijeme o kojem sam pričao na početku. Sve se to nekako slegne, onda se svi nekako sretnimo 2023. u Eksurok centru i LJ Kurtović održi mini koncertčić gdje otpjeva svoji 3-4 autorske pjesme i kad ljudi u stvari onda saznaju, Bože, pova čovjek je napisao te pjesme. Jedan sasvim novi odnos ti ljudi imaju i prema LJ Kurtoviću i prema njegovim metorima i svem onome što je stvorio.
Hvala ti, Igore. Bio je to Igor Mišić, koordinator projekta Ex Jurok Centar. Udari u bubanj od kojih ne boli glava i žestoki trzaje gitare žive. Mladi koji svakodnevno obilaze Ex Jurok Centar daju nadu da će se još slušati muzika u kojoj se ne nabrajaju vrste droga, marke automobila i skupi odjevni brendovi. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Alen Bajramović i pozdravljam vas. Ćao!